Καλή σας μέρα, κύριε Καράογλου, από τον 102. Μερσιάν Ελευθεριάδου, Νίκος Λαδιανός, εδώ στην καινούργια μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ελευθεριάδου, κύριε Λαδιανέ, και βέβαια σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούν.
Λοιπόν, μέχρι το πρωί ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και βλέπω ότι μέχρι το πρωί φεύγουν σιγά-σιγά διάφορα κοντέινερ από την έκθεση, αδειάζει σιγά-σιγά. Mm-hmm. Και εδώ θα ήθελα να σταθούμε πρώτα. Έτσι, όχι τόσο ως πολιτικός, βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολιτικός δεν μπορεί να του λείπει ποτέ αυτή η ιδιότητα,
και η,
αλλά και ως πολίτης της Θεσσαλονίκης, πώς ήταν η εντυπώση σας από τη φετινή, έτσι θα έλεγα, περιορισμένη ΔΕΘ?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια διαφορετική έκθεση, μια πολύ μικρότερη σε επισκεψιμότητα έκθεση, και αυτό γιατί τηρούνταν αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί πέρα χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από ένα κενό του περσινού χρόνου ξανά άνοιξε η έκθεση. Η έκθεση είναι ταυτισμένη με την ζωή της σύγχρονης Θεσσαλονίκης από το 1926, που ξεκίνησε σχεδόν κάθε χρόνο πλην εξαιρέσεων όταν είχαμε την εμπόλεμπη κατάσταση, την κατοχή από τους Γερμανούς στη συνέχεια τον εμφύλιο, τότε δεν έγινε. Δεν γινόταν όλα τα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό.
Είναι το σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι, δεν ακριβώς έτσι, ανά τέσσερα χρόνια. Είναι πιο τακτικά, μόνο σε έκθεση περιπτώσεις, όπως είπα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι εστάλθηκε το μήνυμα της αισιοδοξίας και το μήνυμα ότι σιγά σιγά ο τόπος μας, η Ελλάδα, η χώρα μας επανέρχεται όπως και άλλες χώρες του κόσμου στην κανονικότητα. Και αυτό είναι το μείζον. Προφανώς η 86η έκθεση το χρόνο του 2022 κάτω από άλλες συνθήκες, ελπίζουμε χωρίς κορονοϊό, θα είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ καλύτερη, με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, όπως ήταν και η 84η το 2019.
Επειδή λέμε για ΔΕΘ και επειδή μιλούσαμε πριν για τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά της Θεσσαλονίκης, μία πολύ μικρή σημείωση δική σας, γιατί πιστεύω ότι, όπως λέγαμε και με τη Μερσιάνα νωρίτερα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, έτσι, σε σχέση με την πανδημία.
Ναι, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, γιατί να θυμίσω ότι και πέρσι στα τέλη Οκτωβρίου, όχι ακριβώς την περίοδο αυτή, γιατί πέρσι δεν είχαμε ΔΕΘ, αλλά στα τέλη Οκτωβρίου, μετά το τριήμερο της Θεσσαλονίκης, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει δύο περίοδες που συγκεντρώνει όλα τα φώτα πάνω της, την περίοδο της εκθέσεως και συνέχεια το τριήμερο 26 με 28 Οκτωβρίου. Τότε είχε ξεφύγει η κατάσταση και ακολούθησε ο Μαύρος Νοέμβρης του 2020. Άρα λοιπόν, τώρα που χθες τα μηνύματα ήταν ανισχυρικά, ότι είμαστε περίπου στον ίδιο αριθμό κρουσμάτων με την Αθήνα, αλλά την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων, έτσι, οπότε αναλογικά έπρεπε να είμαστε στο 1 πέμπτο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προσέξουμε όλοι λίγο περισσότερο. Η προτροπή μου και η παρακίνησή μου είναι σε όσους δεν έχουν κάνει εμβόλιο να τρέξουν να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν. Με αυτόν τον τρόπο θα σώσουν τον εαυτό τους, τη ζωή τους, τους συγγενείς τους, την οικογένειά τους, τους συμπολίτες τους, τους συνανθρώπους τους, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν. Ειδικά οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Και ομιλώ να σας πει ότι καταθέτει την εμπειρία και τη μαρτυρία από φίλο του, από αδελφό του, παλιό συμμαχητή από την ΟΝΕΔΟ, ο οποίος εδώ και μία εβδομάδα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παπα-Νικολάου, ακριβώς γιατί ήταν ξεροκέφαλος και δεν έκανε το εμβόλιο. Ενώ όλη η οικογένεια του είχε κάνει, απλώς θεωρούσε ότι δεν υπάρχει λόγος.
Και άλλα λοιπόν, κάνετε και το αναφέρετε, και νομίζω ότι όλοι έχουμε προσωπικές τέτοιες ιστορίες.
Στο άμεσο περιβάλλον μου είναι κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει. Δίνει τη μάχη για τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μην έχει καν τέτοιο πρόβλημα. Έτσι, δυστυχώς, είπαμε, ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει αυτό που μας συστήνουν οι επιστήμονες, δηλαδή το εμβόλιο.
Μάλιστα. Κύριε Καράογλου, εγώ θέλω να περάσουμε στις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που αφορά τα μεγάλα έργα υποδομών, 10+1 σχέδια ανάπτυξης για αυτή την πόλη. Και ξέρετε γιατί θέλω να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι και κάπως προσωπικός ο λόγος. Έλειπα από τη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια, πάνω από 6. Επέστρεψα και τη βρήκα κάπως παρατημένη. Βέβαια, με την κορύφωση της εκθέσεως και τη λήξη αυτής, ανακοινώθηκαν έργα υποδομών μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου φυσικά αφορούν, ξέρετε, τα έργα του μετρό, την οδική σύνδεση του λιμένα της Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό και όχι μόνο, τα σιδηροδρομικά, τα αντιπλημμυρικά, τα κτηριακά, την αναβάθμιση όσον αφορά του ΟΑΣΤ, και θα ήθελα λίγο έτσι να περάσουμε σε αυτά τα σχέδια ανάπτυξη υποδομών της πόλης και φυσικά...
Είστε ικανοποιημένος εσείς από τις ανακοινώσεις?
Και θέλω να μας πείτε ακριβώς, αν ήταν ένα ευχολόγιο, αν μου επιτρέπετε σας παρακαλώ πολύ, αν ήταν ένα ευχολόγιο ή αν είστε πολύ αισιόδοξος ότι ουσιαστικά θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα και ότι ισόποσα θα μοιραστούν τα μερίδια στα συγκεκριμένα σχέδια ανάπτυξης.
Καταρχήν να πω καλώς ορίσατε, καλώς συγκυρίσατε, κυρία Ελευθεριάδου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ως Θεσσαλονικιός, ο οποίος για 18 χρόνια πηγαίνουμε στην Αθήνα, εγώ θα παραφράσω το γνωστό σλόγγαν των χαλκιδικιωτών και θα πω σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Άρα λοιπόν εδώ είναι ο τόπος μας, είναι πολύ όμορφος. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε όλοι, να συμβάλλουμε έτσι ώστε να τον αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, να τον κάνουμε πιο ανθρώπινο, πιο φιλικό, για να ζούμε όλοι καλύτερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτά που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και το προηγούμενο Σάββατο στην ομιλία του, αλλά και την Κυριακή όταν ερωτήθηκε σχετικά και τα εξειδίκευσε, θεωρώ ότι δίνουν απαντήσεις σε μια σειρά σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη. Και δεν υπήρξε μόνο η αναφορά στα έργα τα μεγάλα, τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη, για παράδειγμα το μετρό, το flyover, τη σύνδεση του λιμανίου με την Εγνατία και με την ΠΑΘΕ και σιδηροδρομικός και οδικός, την βοήθεια στις αστικές συγκοινωνίες που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 500 λεωφορεία και είναι πολύ πιο άνετες, τα mega project όπως έλεγα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ και την δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς ή το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, αλλά αυτό είναι το σημαντικό επίσης, στέκουμε ότι προστέθηκαν και 4 καινούργια έργα στην ατζέντα. Και τα 4 καινούργια έργα, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, δεν πρέπει να περνάνε έτσι αβρόχυποση, είναι πρώτα-πρώτα το Ογκολογικό Νοσοκομείο. Ένα νέο δηλαδή θεαγένειο, ένα νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Όλοι μας ξέρουμε ότι η υποδομή του θεαγένειου νοσοκομείου είναι πρόβο μιας πεντηκονταετίας τουλάχιστον, είναι ξεπερασμένη, είναι στον στενό, έτσι, στον πυκνό οικιστικό σχηματισμό της πόλης και υπάρχουν τεράστια προβλήματα κυκλοφοριακά στην περιοχή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω. Άρα λοιπόν ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό η πολιτική βούληση σε πρώτη φάση. Έχουμε πολλά βήματα στο το δούμε να ξεκινάει σιγά σιγά το έργο, έτσι. Να γίνει ένα νέο ογκολογικό νοσοκομείο σε μια περιοχή την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ανήκει στην εκλογική περιφέρεια, στη διασταύρωση της Εγνατίας Οδού με το δρόμο που φεύγει, τον αυτοκινητόδρομο που φεύγει Ασέρες. Είναι το αγρόκτημα της Ιλτής. Σήμερα ανήκει στο Δήμο Ροκάστρο και Ιλτή. Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος πολύ εξυπηρετικός, γιατί το Ογκολογικό Νοσοκομείο δεν είναι νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος όπως κάποιοι βγαίνουν και λένε να γίνει στην πόλη. Το Ογκολογικό Νοσοκομείο είναι νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας. Δύο ογκολογικά νοσοκομεία υπάρχουν, ένα στη Θεσσαλονίκη, αυτό που είναι σήμερα το Θεαγένειο, και ένα στην Αθήνα. Δεν είναι σε κάθε νομό να έχουμε το δικό μας Ογκολογικό Νοσοκομείο, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν χαιρετίζω την αναγγελία για το πρώτο πολύ σημαντικό έργο, κάτι που έλειπε, που σε σχέση και με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο που θα ξεκινήσει εντός του 2022 και θα γίνει στο Φίλιρο, θα είναι μια βαθιά ανάσα για τον υγειονομικό χάρτη της πόλης μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό, είναι η υιοθέτηση μιας πρότασης, μιας πρωτοβουλίας που τρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει ξεκινήσει από την αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, τους Δήμους, είναι η ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου. Μπορούμε, κυρία Ελευθεριάδου και κυρία Λαβιανέ, με την βοήθεια, με την πολύτιμη βοήθεια του κράτους, που είναι απαραίτητη, γιατί είναι ένα κολουσία έργο, είναι ένα έργο 40 χιλιόμετρων, ξεκινάει από το Καλοχώρι και φτάνει στο Αγγελοχώρι. Παρεμβάλλονται μέσα ιδιωτικές περιουσίες, παρεμβάλλονται δημόσιες περιουσίες, είναι οργανισμός θλιμμένος, είναι το αεροδρόμιο, είναι 1000 πράγματα που παρεμβάλλονται μέσα. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να είναι και το κράτος μέσα στην ιστορία αυτή, για να προχωρήσει, να βοηθήσει την αυτοδιοίκηση πιο γρήγορα να προχωρήσει το έργο αυτό. Άρα λοιπόν το δεύτερο καινούργιο έργο που εντάχθηκε στο καλεμπάρι της κυβέρνησης και το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου. Το τρίτο πολύ σημαντικό είναι μια πρωτοβουλία, ο Νίκος Σαχαρίδη θα χαμογελάσει. Η διπλή ανάπλαση κατά το σχέδιο του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του γηπέδου του Άρη. Σήμερα το γήπεδο του Άρη είναι σε μια περιοχή επίσης πυκνοδομημένη. Είναι μια περιοχή που δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να το αναπτύξει περισσότερο ο Άρης. Ένα σύγχρονο σήμερα γήπεδο θα πρέπει να έχει εμπορικό κέντρο, θα πρέπει να έχει άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή ένα τοπόσιμο. Θεωρώ, λοιπόν,
αν και έχουμε ταυτίσει την περιοχή Χαριλάου με τον Άρη, και εδώ να τονίσω ότι και η Μερσιάνα δίπλα μου χαμογελάει, γιατί είναι των ιδίων φρονημάτων.
Κοίταξε να δεις, και η Ατλέτικο Μαδρίτης όταν έχασε από τον Άρη έχτισε αλλού γήπεδο.
Έτσι, λοιπόν.
Εδώ είμαστε η πλειοψηφία στον 102, πρέπει να πω.
Εντάξει, όχι. Θα σας έλεγα τώρα μια ιστορία, αλλά κρατάει πολύ την ιστορία.
Ναι, θα την πούμε κατηδίαν.
Σχέση με Πάο Κάρι και Ρακλή.
Λοιπόν, περάσαμε και τον Άρη. Για πείτε μας και το τέταρτο που θέλετε.
Και το τελευταίο είναι ένα έργο, είναι μια δράση μάλλον, δεν είναι έργο στην ουσία, είναι μια δράση καταρχήν. Η ενσωμάτωση των 11 στρεμάτων του γνωστού οικοπαίδου, του γνωστού χώρου της Αγίας Φωτεινής, βορειοανατολικά της εκθέσεως, πίσω από το Palais des Sports. Καταλαβαίνετε γιατί
τα εγκλησάγια, εκεί που είναι τα λεωφορεία του Άστρου.
Ακριβώς. Που ενσωματώνεται στον χώρο της έκθεσης και βέβαια θα δοθεί ως χώρος παρασύνου. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Βεβαίως αυτό που μένει σε εμάς όλους τους τοπικούς βουλευτές, αλλά και στους θεσμικούς φορείς, να παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης.
Την πορεία. Ακριβώς την πορεία υλοποίησης θέλω λίγο να αναφερθούμε.
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα.
Κύριε Καράογλου, με το χέρι στην καρδιά, όχι ως πολιτικός, όχι ως δημοκράτης, με το χέρι στην καρδιά ως πολίτης Θεσσαλονίκης, εδώ και 30 χρόνια, φυσικά είστε περισσότερα πολίτης της Θεσσαλονίκης, αλλά για τα τελευταία 30 χρόνια. Εσείς είστε ικανοποιημένος με μία δέσμευση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι δέσμευση, μπαίνουν κάποια ερωτηματικά, για ολοκλήρωση των εργασιών του μετρό στο τέλος του 2023. Εγώ αφήνω εδώ τον αστερίσκο πολλών, πάρα πολλών, ίσως σχεδόν όλων των αρχαιολόγων, ότι εάν πάμε σε υποχρεωτικά, έτσι, σε ανασκαφή κατωτέρως στρωμάτων στον περίφημο σταθμό Βενιζέλου, θα χρειαστούν 1 με 2 χρόνια μόνο για τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο συγκεκριμένο χρόνο και στο συγκεκριμένο χώρο, και δεν προσθέτω τίποτε άλλο.
Ναι, εγώ θέλω να πω ότι ούτε αρχαιολόγος είμαι, ούτε μηχανικός είμαι. Παρακολουθώ όμως με ενδιαφέρον και διαβάζω όλες τις απόψεις, ένθεν και κακήθεν, γιατί θεωρώ ότι ως δημόσιο πρόσωπο οφείλω να έχω μια ξεκάθαρη θέση για τα ζητήματα αυτά. Αυτό λοιπόν που μέχρι στιγμής έχω καταλάβει είναι ότι ο τρόπος που πρότεινε η προηγούμενη διοίκηση του Μετρό, ο κ. Μιλόπουλος, και το κόμμα του που τον είχε τοποθετήσει εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διάφοροι άλλοι πολίτες που αντιδρούν, δεν με έπεισε ότι υπήρχε τεχνική λύση. Δεν με έχει πείσει. Ούτε υπήρχε τεχνική μελέτη εγκεκριμένη να έχει υποβληθεί, να έχει πάρει την άδεια, να έχει περάσει από το ΚΑΣ όλα τα σχετικά, δηλαδή για την λογική της δημιουργίας του μουσείου όπως είναι τα εκθέματα σήμερα. Αντίθετα, υπάρχουν απόψεις τεκμηριωμένες από την πλευρά των μηχανικών που επικυρωθήκαν και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που λένε ότι η προσωρινή απομάκρυνση των εκθεμάτων, η κατασκευή του σταθμού και στη συνέχεια η τοποθέτησή τους και πάλι και η δημιουργία ενός ανοιχτού επισκέψιμου μουσείου, καλή ώρα όπως είναι στο Σύνταγμα στην Αθήνα, όπως είναι στο Μοναστηράκι στην Αθήνα, όπως θα γίνει στην Αγία Σοφία, όπου η ίδια κυβέρνηση με την ίδια διοίκηση του Μετρό, με τον κύριο Μιλόπουλο, απέστειλε προσωρινά τα αρχεία, έγινε ο σταθμός του Μετρό της Αγίας Σοφίας και τώρα επανατοποθετούνται και αναδεικνύονται, θεωρώ ότι είναι καλύτερη λύση.
Είναι εφικτό μέχρι τέλος του 2023. Έστω μέχρι τέλος του 2023, γιατί έχουμε αργήσει ήδη πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Με βάση αυτά που λένε οι μηχανικοί, λένε ότι είναι. Και μάλιστα λένε ότι δεν θα είναι και το τέλος του 2023, μπορεί να κερδίσουμε και κάποιους μήνες με την πρόοδο των εργασιών. Αυτό όμως που εγώ βλέπω είναι ότι επιτέλους ένα πολύπαθο και ταλέπορο έργο, ποιος δεν θυμάται ότι η ιστορία για τον αποκτήσει πόλη Μετρό ξεκίνησε το 1986 από τον τότε δήμαρχο τον Σωτήρη τον Κούβελα. Ποιος δεν θυμάται ότι το 2006, 20 χρόνια μετά, ξεκίνησε το έργο με την τότε κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή. Μάλιστα το αρχικό χρονοδιάγραμμα, γιατί πρέπει να μην έχουμε κοντή μνήμη, ήταν ότι τον Οκτώβριο του 2012, όταν δηλαδή κλείναμε 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, είχαμε έτοιμο το μετρό.
Αυτό ήταν το αρχικό. Και έχουμε ήδη ξεφύγει 11 χρόνια.
Αλλά 11 χρόνια τουλάχιστον πάει μετά. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό είναι μια κακοδαιμονία του όλου συστήματος των δημοσίων έργων που καθυστερούν πάρα πολύ και βεβαίως της διαίρεσης που δυστυχώς ως κλασικοί Έλληνες έχουμε και εμείς εδώ στην Μακεδονία, όπου δηλαδή χωριζόμαστε, κάποιοι είναι υπέρ της μιας άποψης, κάποιοι υπέρ της άλλης. Όλοι μας είμαστε ειδικοί, όλοι μας είμαστε μηχανικοί, όλοι μας είμαστε αρχαιολόγοι, όπως είμαστε και γιατροί λοιμοξιολόγοι, κάθε.
Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μίλησε όλη η επιστημονική κοινότητα, το γνωρίζετε και με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, η παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα υπέρ της παραμονής των αρχαίων
οικείων.
Για να είμαστε ειλικρινείς.
Βέβαια, το ξέρω. Αναφέρεστε στην επιστολή των 400, νομίζω, προσωπικότητων από όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι από τους οποίους δεν ξέρουν που πέφτει η Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως, γνωστός του γνωστού ο γνωστή, υπογράψε μια επιστολή που δεν ενοχλούσε κανέναν από αυτούς. Θα ήταν το ιδανικό ενδεχόμενο να μείνει όπως είναι. Αν όμως δεν υπάρχει εθνικά λύση, τι να κάνουμε. Σας μιλάω ως οικονομολόγος. Αυτή είναι η ειδικότητά μου. Λοιπόν, λέω ότι ως οικονομολόγος, ο σταθμός της Βενιζέλου είναι απαραίτητος να λειτουργήσει, γιατί είναι στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης. Η παλιά και η πιο σημαντική αγορά της πόλης ήταν εκεί. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο εκεί, να γίνει, εφόσον αυτή αποφασίστηκε, πέρασε από το ΚΑΣ, βγήκε και οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρά τα προσκόμματα που προσπαθούν να βάλουν κάποιοι. Αυτή είναι η απόφαση να απομακρυνθούν προσωρινά τα αρχεία, να ολοκληρωθεί ο σταθμός και συνέχεια να επανατοποθετηθούν για να αξιοποιηθούν. Να περιμένουμε λοιπόν, να κάνουμε υπομονή. Τα 2 χρόνια είναι κοντά και θα κρυφτούμε όλοι μέσα εκ του αποτελέσματος.
Καταλαβαίνουμε.
Εγώ, κύριε Καράογλου, πάντως θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Βέβαια, κάπως ο χρόνος είναι περιορισμένος, είναι ραδιόφωνο, όπως αντιλαμβάνεστε. Πολύ καλά όλα, η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη. Λοιπόν, αλλά τι θα συμβεί και με την αξία, την κλιματική των αστικών δέντρων στο βοτανικό κήπο, με το πράσινο αυτής της πόλης, με το πιο φιλικό. Νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε μια ενότητα κάποια άλλη στιγμή.
Εγώ ήθελα να σας
θα έχουμε περισσότερο χρόνο και δεν ξέρω, Νίκο.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια, μια έτσι τη γεύση πήρατε και από το Σαββατοκύριακο του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω αν με 2 λέξεις μπορείτε να πείτε κάτι.
Καταρχήν να πω ότι δεν θα είμαι αντικειμενικός, γιατί εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι ανήκω πολιτικά σε μια παράταξη. Αυτό που θα πω είναι ότι ο κ. Τσίπρας μας ξαναγύρισε 7 χρόνια πριν, το 2014, όταν πάλι από τον ίδιο τόπο, τον τόπο του εγκλήματος, θα έλεγα εγώ, την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, έταξε τα πάντα στους πάντες. Το ίδιο έκανε και πάλι, κάπως πιο συγκρατημένα σε σχέση με το 2014, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να πείσει πλέον κανένα, γιατί απλώς είναι ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί.
Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καράου.
Καλή σας ημέρα.